SBS Radio.
May isang taon na simula nang natapos ang labanan sa Marawi at nabawi ang kontrol mula sa militanteng grupo na IS. 5 buwan na pa sa ilalim ng kamay ng grupong IS ang lungsod bago ito tuluyang natalo ng puwersa ng pamahalaan. Ngunit matapos ang isang taon, patuloy pa rin ang krisis pang-humanitarian. Ang detalye sa ulat ni Miles Morgan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa lungsod ng Marawi, unti-unting binubuo muli ng mga lokal na residente ang kanilang buhay. May isang taon nang nakalipas nang nakuhang muli ng pamahalaan ng kontrol sa lungsod matapos ang 5 buwang pagkubkob mula sa mga militanteng grupo ng IS. Sa mga panahong ito, ang mga grupong pangkawang gawa tulad ng Care Philippines ang nangangasiwa sa mga workshop upang tulungan ang mga mag-anak sa kanilang pagbabalik sa mga nasirang tirahan. Ayon sa Care Project Coordinator sa Marawi, Genera Abdulmon, marami ang binubuo pa ang mga nawalat na sirang bahagi ng kanilang buhay.
We provided cash assistance to those families for them to buy basic needs, and we talked to them. We talked to them, what are your problems? How are you? We asked them questions. Like that's actually a psychosocial session.
Ngayong Linggo, ginugunita ang 1 taon matapos dineklara ng Pamahalang Duterte ang tagumpay laban sa grupong IS sa ganap na labanan sa Marawi. Nagsimula ang digma noong Mayo ng nakarang taon sa engkwentro ng mga militanteng may suporta mula grupong IS na nakaharap ang puwersa ng pamahalaan. Ito ay nagbunga sa 1 digmaan. Nasaksihan ni Jarena Abdulmon ang naganap sa Marawi ng araw na iyon. Anya, tulad ng marami pang nasa lugar ng araw na iyon, agad silang lumikas. Agad siyang lumikas kasama ang kanyang mag-anak.
I was having my class with my students discussing, and then suddenly we heard helicopters and guns and all the explosions. We fled and we met some of those ISIS influence group. We met along the highway, and my father, especially my mother, was so afraid.
Napunta sa kontrol ng mga militante ang lungsod ng Marawi. Sila ay nanatili sa gitna ng lungsod. May 200,000 lokal na residente ang lumikas. Matapos ang 5 buwan ng labanan kung saan halos lahat ng militante ay napatay, diniklara ng pamahalaan ng tagumpay laban sa grupo. Ilang dekada nang naninirahan sa Pilipinas ang taga-Australian National University na si Stephen Rood. Anya, malaki ang pinsala sa lugar.
There was an incredible amount of damage. Several hundred thousand people had to flee the city. There was some 1,000 of the insurgents killed and almost 200 civilians and military forces killed. That was the first time in Southeast Asia that Islamic State affiliates have been able to capture and hold territory.
Ayon sa United Nations, sinatayang may 100,000 katao pa ang hindi nakakabalik sa kanilang mga tirahan sa Mindanao, habang ang ilan ay ginagawang lahat. Ang ilan? Kapit sa patalim upang mabuhay. May mga ulat na ipinapakasal ng maaga ang kanilang mga anak upang mabuhay. Paliwanag ni Stephen Rood.
Not exactly forced marriage, but married in order to get some sustenance, in order to be able to have something for the rest of their family. So it is a problem in many situations.
Nagpadala ng may 20 milyong dolyar na tulong o foreign aid ang pamahalaan ng Australia para sa pagsisikap na makabangong muli ang Marawi. Ang puwersa ng militar ng Australia ay nagpadala rin ng mga spy planes na lumipad sa lungsod noong panahon ng digmaan. May 100 mga puwersa o sundalong Australianong nananatili sa Pilipinas sa isang training mission. May 5,000 mga sundalong Pilipino na ang nagsanay sa ilalim ng mga sundalong Australiano para urban combat. Isang kasanayan na kailangang pagbutihin ng mga sundalong Pilipino dahil pangkaraniwan silang nagsasanay para jungle warfare. Ayon kay Stephen Rood, mahalaga ang pagsasanay na ito.
Islamic State in the Middle East has proved very resilient over the years, and their affiliates are trying to imitate that in their resilience, to retreat and remain until they're in a position to come back again.
sbs.com.au